Assalomu alaykum, munis spikerlar. Bizning davrimizda inson o'tgan vaqtlardagidan ko'ra ko'proq ruhiy va jismoniy xurujga duch kelmoqdalar. Biz uzoq vaqt davomida nimadandir yoki kimdandir norozi bo'lib yurar ekanmiz, qattiq azob chekamiz. Yoki kasallik changalligi ilinamiz. Bularning hammasi vaqt soati kelib tanamizni abgor qiladi. Shuning uchun har bir inson o'z tanasining funksiyasini nazorat ostiga olishi, o'zini o'zi himoya qilishi lozimdir. Buni qanday amalga oshiramiz? Nemis olimi tibbiyot doktori Lindmanning javobi shunday. Inson o'z vujudiga buyruq berishga o'rganishi va o'z-o'zini boshqara olishi lozim. Ya'ni u yoki bu xastalikdan azob chekayotgan bo'lsangiz, og'riqni yengishga o'rganing. Toliqish, zaiflashib qolish, qo'rqish, ruhiy tushkunlik, jur'atsizlik, uyatchanlik, nozik masalalardagi jur'atsizlik va shu kabi bir qancha odatlarni yo'qotish uchun o'zini o'zi boshqara bilish uslublarini o'rganib oling. Bunday turmush ertami kechmi baribir asab buzilishlariga olib keladi. Mazkur buzilishlarda ham o'z navbatida asr kasalliklari, gipertoniya, stenokardiya, me'da yarasi va hokazolarga duchor qiladi. Bu doirani ketma-ket yangidan yangi dori-darmonlar ishlab chiqarish bilan ham yorib o'tib bo'lmaydi. Bilasizmi, ko'pchilikda loqatlar kasallikka kamroq chalinadilar degan tushuncha bor. Ba'zida beg'amroq odamlarga havas ham qilishadi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, beg'amlik his-tuyg'ularining pasayishi va didning o'tmaslashishiga sabab bo'lar ekan. Hayot zavqini his qilmaslik, kunim o'tsa bo'ldi deya tor fikrlash loqaytlik mevalari bilan birga bo'lib, bunday holat uchta sabab tufayli kelib chiqar ekan. Birinchisi, qonda zarur vitaminlarning yetishmasligi. Ikkinchisi, jur'atsizlik va umidsizlik, ishtiyoqsizlik. Uchinchisi, mehr-sadoqat tuyg'ularining pasayishi. Ana shu uchta omil tufayli loqayt kishilar ovqatning me'yorini ham bilmay qolishadi. Bunda ichaklar faoliyati buzilib, qarish alomatlari kuchayadi. Shuning uchun ham loqaytlar hayotsevar kishilarga qaraganda 5-6 yoshga keksa ko'rinadilar. Kuzatuvlar yana shuni ko'rsatdiki, beg'amlik oilada hamisha notinchlikka sabab bo'ladi. Loqaytlarning harakatlarida sustlik kuchayib, yuzlaridan nafosat uzoqlashishi mumkin. Ulardagi xavfsizlik, bir ishni chala bajarish mavjud imkoniyatlarni ham yo'qqa chiqaradi. Loqaytlar me'da-ichak kasalliklariga ko'proq chalinadilar. Hayotdan zavq olib yashashni istasangiz, hamma vaqt hayotni seving. Ana shunda sizni g'ayrat, oiladagilarga nisbatan mehr-oqibat tark etmaydi. Harakatchan odamning fikri tiniq, omadi oldinda, chehrasi ochiq va jozibador bo'ladi. Istarasi issiq bo'lganga ne yetsin? Keyingi odat dangasalikning paydo bo'lishi asosan noto'g'ri tarbiyaga bog'liq. Bundaylar ko'proq ushalmaydigan o'y-xayol surish bilan band bo'lib, ochofatlikda ularning fil atvorini ilonga qiyoslash mumkin. Bu kishilar ovqatni keragidan ortiq yeb, hazm qila olmay, jigarni tezda ishdan chiqaradilar. Mazkur xastalik ularning yuzini burishtirib, fikrlarini xiralashtirib, farosatini ham o'tmaslashtirib qo'yadi. Ko'pchilikka ma'lumki, dangasalarda muhabbat va muruvvat tuyg'usi past darajada bo'lib, birovga yaxshilik qilishni o'ylamaydilar. Shu bois ular anchayin qo'pol, minnatchi, xiyonatchi, tamagir ham bo'ladilar. Dangasalar shafqatsiz ham bo'lishadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, aytib o'tilgan qusurlar, ya'ni salbiy g'urbatlar eng avvalo tanballikdan boshlanadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tiniq chehrali va maftunkor bo'lay desangiz, aslo dangasalikka moyil bo'lmang. O'zingizni anglagan holda mehnatda chiniqib, jo'shqinlikka, hayot sevarlikka intiling. Kechirimli va himmatli bo'ling. Ana shunda dilingiz ravshan tortib, salomatlik va navqironlikka erishasiz. Salomat bo'ling.